იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, უფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია, სამშაბათობით კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროს ეთმობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა დიაბეტი და მისი მართვა. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. დიაბეტი იმდენად გავრცელებული დაავადება, რომ მის შესახებ მეტნაკლები წარმოდგენა თითქმის ყველას აქვს, მაგრამ ალბათ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც დღეს მივაწვდით ამ ადამიანებისათვის, ვისაც აქვს ეს დაავადება, ალბათ ნამდვილად სასარგებლო და საჭირო იქნება. მოგესალმებით, ქავატონლია, და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ნამდვილად აქტუალური თემაა, მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში, ვინაიდან COVID-19-მა მთლიანად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება და შესაბამისად შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის ინფიცირების შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო, ესე ვთქვათ, გართულების საკითხი დიაბეტიან პაციენტებში, ინფექციის რთულად მიმდინარეობის თემა. ამიტომ სასურველია ჩვენმა მსმენელმა და ჩვენმა პაციენტებმა იცოდეს, რომ დიაბეტი უნდა იყოს კომპენსირებული, ანუ შაქრის მდგომარეობა უნდა იყოს კომპენსირებული, და შესაბამისად შესაძლო ინფიცირების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში რისკები რჩება იგივე, როგორიც ჩვეულებრივ ადამიანებში.
კორონავირუსი მიუხედავად იმისა, რომ ამ ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მსოფლიო უკვე წელიწადნახევარია ცხოვრობს, COVID-19 მაინც ახალი დაავადება და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ახალი ინფორმაციების მიწოდება სამედიცინო პერსონალისთვის, ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის, ვინც არის მოლოდინში იმისა, რომ არ დაინფიცირდეს. Ну, მოკლედ, ყველა დღეს არის მეტნაკლებად ინფორმირებული და აი ამ შემთხვევაში ძალიან თქვენ აღნიშნეთ ახლა, რომ რისკ ჯგუფს წარმოადგენს. თუმცა ამ ინფორმაციის მიმართაც არის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, რომ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ადამიანები არ არიან მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლები და მათანაც ჩვეულებრივად შეიძლება წარიმართოს
და
ვირუსით, აი ეს ინფიცირების პროცესი, მაგრამ თურმე იმ შემთხვევაში
თუ არის დიაბეტის სწორად მართული და ამიტომ დიდი მადლობა აქტუალური თემისთვის, რომ
შევარჩიეთ ჩვენ
სწორი მართვა დიაბეტი, სწორედ აქედან დავდივარ.
ხო, აი ეს თემა, რომ დიაბეტი და მისი
სწორი მართვა განაპირობებს, ესე ვთქვათ, ამ რისკის შემცირებას.
ამიტომ ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა საკუთარ დაავადების შესახებ რაც შეიძლება
მეტი
ინფორმაცია იცოდნენ, რაც შეიძლება სწორად მართონ ეს დაავადება და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რისკ ჯგუფში კი არა, ყველაზე ნაკლებად.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება თუ სწორად არის ნამართი, ამ შემთხვევაში რისკი მცირდება. აი, ნებისმიერი გართულებების რისკი მცირდება და უშუალოდ რაღაცა, თუნდაც აი ამ პანდემიის პირობებში ინფიცირების რისკი მცირდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა ვიცით, მოდი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შაქრიანი დიაბეტი ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც დამახასიათებელია სისხლში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით. კერძოდ, პირველ რიგში ირღვევა ნახშირწყლოვანი სახელოვანი ცვლა და შესაბამისად ხდება სისხლში შაქრის დონის მომატება. Ну დიაბეტის ტიპები ეს შეიძლება არის დიაბეტის ორი ძირითადი ტიპია გამოყოფილი, ეს არის ტიპი 1 დიაბეტი, რომელიც არის ძირითადად ბავშვთა დიაბეტი და ტიპი 2 დიაბეტი, რომელიც უფრო ხანდაზმულ ასაკში ვითარდება. გარდა ამისა არსებობს დიაბეტის სხვა ტიპები, ერთ-ერთი ესეთი ტიპია გესტაციური დიაბეტი, რომელიც ორსულობაში გვხვდება და ეს შეიძლება შემდეგ დარჩეს. არსებობს კიდე სხვა ტიპები დიაბეტის. ეს არის დიაბეტი ლადა დიაბეტი, მუდი დიაბეტი. ეს დიაბეტი ძირითადად ასოცირდება, ესე ვთქვათ, გენეტიკურ პათოლოგიასთან. ანუ ეს არის ტიპი 2 დიაბეტი ახალგაზრდა ასაკში და ტიპი 1 დიაბეტი შედარებით ხანდაზმულ ასაკში. რა შეეხება ზოგადად აი ამ შემთხვევაში ჩვენ
აუცილებლად ყველაზე გავრცელებული რომელია?
ყველაზე გავრცელებული ძირითადად არის ტიპი 2 დიაბეტი, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც არის გავრცელებული. გარდა ამისა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არის ესეთი კიდე პრედიაბეტი, ანუ ჰიპერინსულინემიის ესე ვთქვათ თემა, პრედიაბეტი ჭარბწონასთან ასოცირებული და ესეც არის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ საკმაოდ რისკ ფაქტორი, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ადამიანს შეიძლება განვითარდეს შაქრიანი დიაბეტი. ზოგადად რაც შეეხება დიაბეტის კლინიკური სურათი, დიაბეტის კლინიკური სურათი არის ერთნაირი ძირითადად, ამ დაავადების საწყის ეტაპზე, განსაკუთრებით ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში დაავადება იწყება შემპარავად, ნელ-ნელა მატულობ შაქრის ციფრები, შეიძლება ადამიანი ვერ ცხდებოდეს გლიკემიის ცვალებადობას და შესაბამისად შემდგომ უკვე აღმოაჩნდეს მაღალი ციფრები. გარკვეული კორელაცია ახასიათებს მემკვიდრეობითობასთან, ვინაიდან ხდება მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობის საფუძველზე, ესე ვთქვათ, შემდგომში თუ შეიქმნა გარკვეული პირობები, შესაძლოა პაციენტს განუვითარდეს დიაბეტი. გარკვეული კორელაცია ახასიათებს ტიპი 2 დიაბეტს ჭარბწონასთანაც, ანუ თუ წონა გვაქვს მიშვებული, ეს იწყება ჰიპერინსულინემიით და შემდგომ ეს შეიძლება ჩამოყალიბდეს შაქრიანი დიაბეტი.
როცა გენეტიკური განწყობა არსებობს, ამ შემთხვევაში ალბათ პრევენცია ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად ამართლებს ამ შემთხვევაში პრევენცია?
პრევენცია, ვინაიდან პრევენციის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია, ესე ვთქვათ, დიაბეტის მანიფესტაცია გარკვეული პერიოდით გადავწიოთ. აი დაუშვათ, გადავწიოთ გარკვეული წლების განმავლობაში და შეგვიძლია ეს პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებით, ესე ვთქვათ, დიაბეტის მანიფესტაცია გადავწიოთ. რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანია წონის მოწესრიგება, ცხოვრების ჯანსაღწევს, მავნეჩვევებზე უარის თქმას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და მიუხედავად ამ წინასწარი განწყობისა, შესაძლებელია რომ ავიცილოთ ბოლომდე ეს დაავადება?
როგორ არის ცდეს ინდივიდუალურია? ეს ინდივიდუალურია. კი, რა თქმა უნდა, აი თქვენ თვითონაც გაგიგონიათ, არის რამდენიმე შვილი ყავს ოჯახს და უშვათ, ნუ დედას ან მამას აქვს დიაბეტი. იქიდან შესაძლოა რამდენიმეს დაემართოს, შესაძლოა რამდენიმეს არ დაემართოს. ესეც რა თქმა უნდა დასაშვებია, მაგრამ სწორი მართვა და სწორი პრევენცია ჭირდება ამას. აუცილებლად ყველა ადამიანმა უნდა მოახერხოს შაქრის დონის შემოწმება, პერიოდული კონტროლი, განსაკუთრებით თუ რომელიმე მშობელი ყავს დიაბეტიანი. ამ შემთხვევაში მაქსიმალური კონტროლი ჭირდება, რომ ესე ვთქვათ, გადაიწიოს მანიფესტაცია, მან საერთოდ არ გამითარდეს, ვინაიდან პრევენციულად ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ წონის კლება დაუშვათ ამ პაციენტებში, ან არ მოხდეს რაღაც ის პირობების შექმნა, რაც ხელს უწყობს ამ წინასწარ განწყობის გამომშხავნებას. აქედან გამომდინარე, თავისუფლად პრევენცია, ეს არის ერთ-ერთი მართვის რგოლი შაქრიან დიაბეტთან. პრევენცია, ინფორმაცია, პრევენცია და აი შემდეგ უკვე ჯანსაღის ცხოვრების წესი, ეს ქმნის იმ ტრიადას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დიაბეტის, ესე ვთქვათ, მართვაში.
და რამდენჯერ წელიწადში დაუშვათ, რამდენჯერ არის სასურველი სისხლში შაქრის დონის შემოწმება?
დაახლოებით ესეა მოწოდებული, რომ თუ დაუშვათ რაღაცა რისკის ჯგუფშია და კლინიკა არ არის, კლინიკური სურათი არ არის, ეს ხშირი შარდვა არ არის, წყურვილი არ არის, შიმშილის გრძნობა არ არის, ან წონაში კლება, ან მომატება. ანუ თუ კლინიკური სურათი არ აქვს, წელიწადში ორჯერ შესაძლოა შაქრის კონტროლი გაკეთდეს, მაგრამ მხოლოდ უზმოდ შაქრის კონტროლის გაკეთება არ არის საკმარისი, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს პოსტპრანდიალურად, ანუ ჭამის შემდგომი გლიკემიის შემოწმებაც, ვინაიდან გამოირიცხოს, ესე ვთქვათ, თავდაპირველად პოსტპრანდიალური შაქრის მომატება, რომ აი ეს აუცილებლად შესაძლებლად უნდა იქნას შემოწმებული. აი ამ შემთხვევაში თუ იქ რაიმე დარღვევა იქნება, ამ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს ოჯახის ექიმს ან ენდოკრინოლოგს, რომელიც მის შეფს რჩევებს და უშუალოდ დიეტასთან დაკავშირებით ან რაღაც სხვა, ესე ვთქვა, დამატებითი
ჩარევებთან. და რა შედეგმა უნდა დაგვაფიქროს შემოწმების დროს?
ზოგადად შემოწმების დროს დიაბეტის, ესე ვთქვათ, გაიდლაინებით მოწოდებულია თავისი მაჩვენებლები. კერძოდ, გლიკემიური პროფილი უნდა იყოს შესაბამისი. თუ გლიკემია აღემატება 126 მილიგრამ პროცენტ სისხლში უზმოდ, ამ შემთხვევაში ეს უკვე მიუთითებს, რომ რაღაც დარღვევა მიდის.
ეს უზმოდ.
უზმოდ. ასე რომ აი ჭამიდან 2 საათშიც არ უნდა იყოს 130 მილიგრამ პროცენტზე მეტი. ესე ვთქვათ, და ამ შემთხვევაში ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს შემდგომი ღრმაკვლევების ჩატარება, რათა გამომჟღავნდეს დაუშვათ არის თუ არა რაიმე დარღვევა.
ანუ თუ უზმოთ არის 120. ეს ნორმაა?
120 შეიძლება ჩავთვალოთ ნორმად.
და
მაგრამ აუცილებლად
შემდგომიდან 2 საათის შემდეგაც აუცილებლად 120 უნდა იყოს, რომ ნორმად მივიჩნიოთ?
სულა ფუნქციონირებს ნორმალურად, თუ შესაბამისად ფუნქციონირებს პაციენტის კუჭქვეშა ჯირკვალი, შესაბამისად ფუნქციონირებს და არ გვაქვს არც
ჰიპოინსულინემია, არც ინსულინ
რეზისტენტობა, არც ჰიპოინსულინემია, არც არაფერი. ამ შემთხვევაში 2 საათის შემდეგ უნდა იყოს იგივე ფარგლებში. ვინაიდან ეს არის ესეთი გლიკემიის ვარიაბილობა, ესეთი, რომ აი 2 საათის შემდეგ უნდა იყოს იგივე ფარგლებში, ანუ ნორმის ფარგლებში უნდა იყოს გლიკემიური პროფილი. ამ შემთხვევაში თუ აქ ვამწყობთ რაიმე დარღვევას, ამ შემთხვევაში ვნიშნავთ დამატებით გამოკვლევებს და დამატებითი გამოკვლევების შედეგად უკვე ვადგენთ არის თუ არა, ესე ვთქვათ, დარღვევა ნივთიერებათა ცვლის, რაც შემდგომში არის წინაპირობა შაქრიანი დიაბეტის. გარდა ამისა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს კიდე დაავადებები, არსებობს პრეპარატები, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს სისხლში შაქრის დონე, გარკვეული ჰორმონალური პრეპარატები, რომლებიც აუცილებლად გამოიყენება სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ, ამათაც შეუძლია შეცვალოს. აი კიდევ გამეორდები და ვიტყვი, ვირუსული პანდემიის დროს ჩვენთან სტაციონარში მოწოდებულია, თუ პაციენტი მოხვდა სტაციონარში, რომელსაც არასდროს არ ქონია დიაბეტი და მკურნალობა ჩატარდა გლუკოკორტიკოსტეროიდებით, აი შემდგომშიც შესაძლებელია დაფიქსირდეს ჰიპერგლიკემია. და ეს იყოს, ესე ვთქვათ, სტეროიდული, ანუ სტეროიდებით გამოწვეული ჰიპერგლიკემია. ესეც არის. არსებობს გარკვეული ჯგუფის პრეპარატები, რომლებიც პირიქით შაქრის დონის დაქვეითებას იწვევს სისხლში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმ მკურნალობის შეფასება, რა მკურნალობაზეც იმყოფება პაციენტი სხვა ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში, და იმის საფუძველზე უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება დიაგნოზის. ანუ ეს დიაგნოსტიკა საკმაოდ რთული პროცესია და ეს მოითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას.
და თუ შედის ცვლილება მკურნალობაში, როცა შაქრიანი დიაბეტის მქონე ადამიანი ახალი კორონავირუსით ინფიცირდება?
ახალი კორონავირუსი
ხდება,
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. თუ პაციენტი არის ინფიცირებული, როგორ არის იცით, აი ჩვენს პაციენტებს ცოტა არ იყოს თავიდან, აი როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ძალიან შეშინებული იყო, ვინაიდან პირველი ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორად მოიაზრებოდა არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, ჭარბი წონა. ანუ ეს იყო მთავარი რისკ ფაქტორები ვირუსული ინფექციასთან მიმართებაში და ანუ ეს ზრდიდა, ესე ვთქვათ, ლეტალობის რისკს თან არსებობა დიაბეტის შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ ისეთი პროცესია, თუ პაციენტი ინფიცირდება და გვაქვს შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის მაღალი რისკის, ესე ვთქვათ, პაციენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა მკურნალობაზე იმყოფება, რომელ პრეპარატებზე იმყოფება. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად იყო, რომ ზოგ პაციენტში განვითარდა ჰიპერგლიკემია, ანუ მაღალი შაქრები, ზოგ პაციენტში პირიქით გამვითარდა ჰიპოგლიკემია, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სითხე იკარგება, ანუ ჰიპოვოლემია ვითარდება ორგანიზმში, როდესაც ინფიცირება მიდის. შესაძლებელია რაღაცა, აი ეს პრეპარატები ვირღებულობ საკვებს სათანადოდ პაციენტი, ანუ შეიძლება შაქარმა დაიწიოს კიდეც, ანუ ჰიპოგლიკემიაც გამვითარდეს. შესაძლებელია გამვითარდეს ჰიპერგლიკემია, გააჩნია რა მკურნალობას იტარებს. რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა, რომ პაციენტი დაგვჭირდა ინსულინ თერაპიაზე გადაყვანა სტაციონარში, რა თქმა უნდა. უნდა. აი ესეთ სიტუაციაში გამოიყენება თუ არის დიაბეტის დანარსებობა, რა თქმა უნდა მართვა უფრო ადვილია ინსულინ თერაპიით, თუ რა თქმა უნდა გლიკემიური პროფილი მერყეობს, ამ შემთხვევაში შესაძლოა პაციენტის გადაყვანა აი მწვავე პროცესში, ინფიცირების პროცესში ინსულინ თერაპიაზე, როდესაც ინფექცია უკან დაიხეს, აი ამ შემთხვევაში ისე ვაბრუნებთ იმ პრეპარატებზე, რომელსაც ღებულობს. მთავარი არის ესე ვთქვათ დიეტა მაქსიმალურად, აი იგივე ესე ვთქვათ პრევენციული ღონისძიებები, რაც ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება, ნიღაბი, ხელის ჰიგიენა, სოციალური დისტანცირება. ეს არის ძირითადი, რაც აუცილებლად ჭირდება ჩვენს პაციენტებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ეს ვირუსული ინფექცია.
რაც შეეხება ვაქცინაციას.
აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ეს არის მაღალი რისკის ჯგუფი და აუცილებლად მე ვფიქრობ ვაქცინაცია ყველამ უნდა ჩაიტაროს.
დამოკიდებულება რატომღაც ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებების მქონე პაციენტებს აქვთ რაღაცა არაერთგვაროვანი
და აქედან გამომდინარეა, ვინაიდან ეს ვირუსი ქალბატონციცო, ეს ვირუსი არის ახალი, ვაქცინები შესაბამისად არის ახალი, ამიტომ ცოტა ესეთი დამოკიდებულება აქვს ყველას. მე ვერ ვიტყვი რომ მარტო პაციენტებს, აი ბევრს აქვს, მარტო დიაბეტიან პაციენტებს აქვს, ანუ ბევრ პაციენტს აქვს ესეთი დამოკიდებულება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვაქცინა არის ალბათ ის იარაღი, რომელიც შეძლებს შეაჩეროს ეს პანდემია.
და რეკომენდებულია შქენ დიაბეტით დაავადებულთათვის და აუცილებელიც.
მე მაინც ერთს ვიტყოდი, რომ სასურველია, როდესაც ვაქცინაციას გადაწყვეტს პაციენტი, მაინც გლიკემიური პროფილი იყოს მოწესრიგებული, ვინაიდან მაინც ინექციასთან გვაქვს საქმე და რომ აი მაღალ ციფრებზე შესაძლოა ინექციის ადგილმა შევქნას ჩვენს პაციენტს პრობლემები, თუ არ იქნება გლიკემიური პროფილი მოწესრიგებული. ანუ შაქრები მეტნაკლებად უნდა გქონდეს ნორმის ფარგლებში, რომ გადავწყვიტავთ ვაქცინაციას. მოწესრიგებული პაციენტი ეს გულისხმობს, რომ რისკები მცირდება ძალიან მნიშვნელოვნად. ნებისმიერი ჩარევის, ნებისმიერი ინექციის, ნებისმიერი მანიპულაციის დროს, თუ არის გლიკემიური პროფილი მოწესრიგებული, რისკები გვიმცირდება.
და აუცილებლად მინდა გითხოთ იმის თავაზე, თქვენ ჩამოთვალეთ გარკვეულწილად სიმპტომები, მაგრამ მაინც რა სიმპტომებმა უნდა დაგვაფიქროს, თუ არ შევიმოწმეთ სისხლში შაქრის დონე და თუ ნუ არ მივედით აქამდე და ან მოკლედ ხანდახან პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს არ მიმართავთ ხოლმე, ამ შემთხვევაში რამ შეიძლება დაგვაფიქროს და დაგვაეჭვოს?
აუცილებლად პირველ რიგში ძალიან ხშირია წყურვილი, წყურვილის გამძაფრებული გრძნობა, ხშირი შარდვა შეიძლება ქონდეს პაციენტ, შეიძლება ქონდეს ესე ვთქვათ შინაგანი კანკალის შეგრძნება, შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ქონდეს აი ძლიერი მადა, შეიძლება ქონდეს პირიქით მადის დაკარგვა, უმადობა, შესაძლებელია პაციენტს ქონდეს ესე ვთქვათ თავბრუსხვევა, სისუსტე, გარკვეულწილად აი ესე დაღლილობის შეგრძნება, კიდურების ტკივილი შეიძლება ქონდეს.
თუმცა ეს სხვა დაავადებებს
კი, ბევრ დაავადებასაც ახასიათებს, ბევრ დაავადებას, მაგრამ ძირითადი დამახასიათებელი მაინც არის წყურვილი და ხშირი შარდვა. შესაძლებელია ქალებში განსაკუთრებით ხშირია საშოს ქავილი შეიძლება იყოს, ანუ სასქესო ორგანოების ქავილი შეიძლება ქონდეს. ანუ სიმპტომები არის ძალიან მრავალფეროვანი, შესაძლოა კანზე იყოს რაღაცა ოხსნელი გამონაყარი შეიძლება კონდეს, რომელიც ან ჩირქოვანი პროცესების, ათებითი პროცესების სიხშირე შეიძლება გაიზარდოს, ვინაიდან ესეც ასოცირდება ჰიპერგლიკემიასთან და ნუ დღეს ჰიპერგლიკოზის განსაზღვრა შედის საყოველთაო პროგრამაში, ყველას ეკუთვნის, ასე რომ ეს ნამდვილად დიდ პრობლემას წარმოადგენს,
როგორია რეალობა შაქრის დონისა ჩვენ სისხლში.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე შესაძლოა ნებისმიერმა ადამიანმა გაისინჯოს და უსინჯავენ დარწმუნებულებად, ძალიან ხშირად ხდება დიაგნოსტირება აი ამ რუტინული ესე ვთქვათ გლიკემიის გასინჯვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტირება და დროულად ჩაერთოს ენდოკრინოლოგი მკურნალობის ტაქტიკაში.
და დიაგნოზის შემთხვევაში სწორად დიაბეტის სწორად მართვის აი მთავარი პრინციპი მაინც რა არის და რა აუცილებელი რეკომენდაციების გათვალისწინება
ასაჭირო? პირველი და უმთავრესი რეკომენდაცია, რომელიც არის აქსიომა და რომელიც არის ცვლება, ეს მთლიანად პაციენტზეა პრაქტიკულად დამოკიდებული, მთლიანად ადამიანზეა დამოკიდებული, ეს არის დიეტა. სწორი დიეტა ის არის ძალიან დიდი, აი პირველი ნაბიჯი მკურნალობაზე. აი მთელი მსოფლიო ხა არის ცხოვრების წესის ცვლილებაზე გადასული, ანუ lifestyle ესე ქვია ინგლისურად, ანუ ცხოვრების წესის ცვლილება. ცოტა ნუ ჩვენ ქართველები ვართ, ჭამა გვიყვარს, აქედან გამომდინარე, აი კვების რეჟიმის არეგულირება არის ძალიან დიდი ნაბიჯი, ესე ვთქვათ, გლიკემიური პროფილის მოწესრიგების.
მთავარი და როგორი უნდა იყოს კვების რეჟიმი?
კვების რეჟიმი უნდა იყოს აუცილებლად, უნდა იყოს მრავალფეროვანი, მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა იყოს დაბალანსირებული. აი ძალიან ხშირად რაღაც დიეტებს მიმართავენ ან ინტერნეტში წაკითხულს ან მეზობლის ნათქვამზე, ეს არ არის სწორი. აუცილებლად უნდა იყოს შეზღუდული, რაფინირებული, ესე ვთქვათ, ნახშირწყლები, ჩვეულებრივი შაქარი უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან. დიეტაში უნდა შედიოდეს ნახშირწყლების 50%, ცილების, ცხიმების 20-30% და მინერალური ნივთიერებები, ბოჭკო, უჯრედისი, ესენი ყველაფერი უნდა შედიოდეს დიეტაში. დაბალანსირებული კვება ნიშნავს კიდე, რომ რეჟიმი ძალიან მნიშვნელოვანია, კვების რეჟიმის დაცვა. ანუ საათობრივი კვება, საუზმე, სადილი და ვახშამი, ეს უნდა იყოს აუცილებლად და ხილი, რაც გვეჭმევა, ის უნდა იყოს ჭამეშვალედებში მირთმეული, რომ დაბალანსდეს, ესე ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლა და ინსულინის სეკრეცია უზრუნველყოს ნორმალური გლიკემიური პროფილის შენარჩუნება. ეხლა რა შეეხება ზოგადად,
და აი რამდენად შეგვიძლია ეს პროცენტულად გადავანაწილოთ? ზოგჯერ არ ვიცით ხოლმე რომელი პროდუქტი რა შეიცავს. ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით. და აქედან გამომდინარე, რა უნდა გამოვრიცხოთ ჩვენი რაციონიდან?
ირიცხება ტკბილი, ძირითადად ირიცხება ჩვეულებრივი შაქარი, ირიცხება ნამწყვრები, ტორტი, ესე ვთქვა ტკბილი სასმელები, კოკა-კოლა, პეპსი-კოლა, ესენი, აი ყველაფერი ირიცხება, რაც არის ტკბილი. ძირითადად არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენი ნახშირწყალს ღებულობთ პურთან ერთად, ღებულობთ სხვა პროდუქტებით, თვითონ ხილთან ერთად, აი რაც საჭიროა, რაც საჭირო დოზირებულია, იმ ნახშირწყალს ჩვენ ღებულობთ ნებისმიერ საკვებთან ერთად, მაგრამ ტკბილი პროდუქტები, რაც შეიცავს შაქარს, აი ძირითადად ამ პროდუქტებზე გვიწევს ამ შემთხვევაში პაციენტის დარიგება.
აი ხილთან მიმართებაში რა ხდება?
ხილთან მიმართებაში ზოგადად მთავარი არის რაოდენობა. ანუ რაოდენობრივი კვება მთავარი. ხილთან მიმართებაშიც გაჩნია სეზონური ხილი. სეზონური ხილი დასაშვებია და უშუალოდ ეხა მარწყვის სეზონია. რაოდენობრივი შეზღუდვა ყველაფერში, 10 ცალი მარწყვი, 10 ცალი ბალი ეჭმევა, მაგრამ არა მთელი კილო. მიხვდით, ანუ აქ არის რაოდენობრივი შეზღუდვა, მთავარი არის რაოდენობრივად სწორად გავთვალოთ ჩვენი რაციონი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წონაც მოწესრიგდება, გლიკემიური პროფილიც მოწესრიგდება და ესე ვთქვათ, სწორად გადანაწილდება საკვები. პურის რაოდენობა კიდე მნიშვნელოვანი, ანუ პურის რაოდენობა.
აი თეთრი პური საერთოდ უნდა გამოირიცხოს, როგორც ხშირ შემთხვევაში?
არა, თეთრი პური გამოირიცხოს. ხშირ
შემთხვევაში მიმართავენ ხოლმე
რაღაცას. მთავარია, რომ პურის რაოდენობა იყოს შეზღუდული და მივიღოთ გუშინდელი, ძველი პური, ესე ვთქვათ, ვინაიდან ძველ პურს ბევრს ვერ შეჭამს ადამიანი და შესაბამისად რაოდენობაც იქნება დაცული.
არ არის აუცილებელი, რომ ეს პური იყოს რუხი და აუცილებლად დიაბეტური?
არა, 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 არ არის აუცილებელი. მთავარი არის რაოდენობრივი შეზღუდვა. რა რაოდენობის პროდუქტს ვიღებთ? რაოდენობრივი შეზღუდვაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ან თებში უნდა შეიცვალოს ეს რაოდენობა, სწორად გადანაწილდეს. ძირითადად გავაკეთოთ, აქცენტი ზაფხულია, ეხა რძის პროდუქტებზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, ბალახზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, კიტრი და პომიდორია უკვე შემოსული, აი მასი შეგვიძლია გავაკეთოთ. აქ არის რაოდენობრივი გადანაწილება სწორად პროდუქტების და პრინციპში დიდი, ეხა ისეთი უსაშველო და რაღაცა შიმშილი ეს არ არის ნამდვილად. ყველაფერს ჭამს პაციენტი, მაგრამ ჭამს რაოდენობრივად შეზღუდულს ტკბილის გარდა, რა თქმა უნდა. ტკბილი სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იკრძალება.
აი რა შემთხვევაში რამ შეიძლება გამოიწვიოს დიაბეტური კომა და რა რისკის შემცველია ის?
დიაბეტური კომები, ეს არის დიაბეტის ადრეულ გართულებებს მიეკუთვნება, ესე ვთქვათ, აი დიაბეტის მწვავე გართულებებია ეს. დიაბეტური კომა როგორ არის, იცით, აი იმდენად უკვე გამითარდა ჩვენთან ეს დიაგნოსტიკა, რომ ძირითადად უკვე დიაბეტური კომები აღარ გვხვდება, იმიტომ რომ უკვე დიაგნოსტიკა ყველას აქვს, შაქრის აზომი აპარატი და ნუ ვცდილობთ, რომ პაციენტი აი ამ ზომამდე არ მივიდეს. მივიდეს. ეხლა ნუ ზოგადად
და რა შემთხვევაში შეიძლება მივიდეს ამზომამდე?
კომა შეიძლება იყოს ორნაირი, დიაბეტური კომა შეიძლება იყოს ჰიპოგლიკემიური, ანუ როდესაც შაქარი არის დაბალი და შეიძლება იყოს კომა ჰიპერგლიკემიური. ჰიპერგლიკემიური კომები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შეიძლება იყოს კეტოაციდოზური, შეიძლება იყოს ჰიპეროსმოლარული კომა. აქედან გამომდინარე, აქ არის დიფერენცირება საჭირო, თუ საუბარია ჰიპოგლიკემიაზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს, ან თუ პაციენტი წამალზეა, წამალს დაალევს ან ინსულინს იკეთებს დაუშვათ და არ შეჭამა ის რაოდენობა, ან ზედმეტი მოუვიდა, ან რაღაცა, ან დაიტვირთა ძალიან, ან რაღაცა, მან შეიძლება ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა და შემდეგ კომა გამოიწვიოს. ჰიპერგლიკემიური პირიქით, იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ან ანთებითი პროცესია, მწვავე ანთებითი პროცესია, შეიძლება რაღაც წამალი არ მიიღო პაციენტმა, ან ბევრი შეჭამა, ან რაღაცა ძალიან ხშირად შესაძლოა ალკოჰოლს უკავშირდებოდეს ესეთი მიღება. მიხვდით, ანუ აქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, რამაც შეიძლება ესეთი მდგომარეობები გამოიწვიოს. აუცილებლად კომების მკურნალობას, ნუ ძირითადად ჭირდება მაინც სტაციონარი და სტაციონარში ხდება დარეგულირება გლიკემიური პროფილის და გლიკემიური პროფილის დარეგულირებასთან შესაბამისად შემდეგ დიფერენცირება ხდება კომის, რომელი კომა და აი შემდეგ უკვე ხდება მოწესრიგება, ისე ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლის.
და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხიც, რომ ინსულინ დამოკიდებული ადამიანები თვლიან, რომ კვების რეჟიმის დარღვევა ძალიან ნორმალურია. და არ არის პრობლემა იმიტომ რომ აი წამალს იღებს და ეს
კი ძალიან ბევრია, რომ აი ინსულინ თერაპიაზეა და დიეტა არ ჭირდება. ეს არის აბსურდი, ეს არის ძალიან ბევრი მითებია გავრცელებული დიაბეტა მიმართებაში, როგორც დიაბეტის მოვლასთან დაკავშირებით, დიაბეტის მკურნალობა ასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ეს მითები, ესე ვთქვათ, აი პაციენტები ერთმანეთს გადასცემენ ამ მითებს და ანუ ეს ერთ-ერთი მითია, რომ ანუ ინსულინი კიდე ინსულინზე ვარ და დიეტა არ მჭირდება და კიდე მეორე მითია, ინსულინს რომ გაიკეთებ, შემდეგ ვეღარ მოხსნი. ანუ ესეც ერთ-ერთი მითია, ესე ვთქვათ, დიაბეტთან მიმართებაში.
ანუ შესაძლებელია, რომ ინსულინი შემდეგ ანუ მთელი ცხოვრება არ არის აუცილებელი ინსულინი დამოკიდებული იყო.
აქ არის მნიშვნელოვანი ტიპი, დიაბეტის ტიპი. არის დიაბეტის ტიპი 1, აი როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, ეს არის ბავშვთა დიაბეტი, ძირითადად როდესაც გვაქვს კუჩქვეშა ჯირკვალი დაზიანებული და შესაბამისად არ ხდება ინსულინის შესაბამისი სეკრეცია. ამიტომ ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა თუ გვაქვს ამ შემთხვევაში, მკურნალობის ერთადერთი საშუალება არის ინსულინ თერაპია. რაც შეეხება ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში, ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში შესაძლებელი ანუ ეს ძირითადად ექვემდებარება ტაბლეტოთერაპიას მკურნალობასთან დაკავშირებით, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში შესაძლოა დადგეს ინსულინ თერაპიის აუცილებლობა. ეს განსაკუთრებით ეხება მწვავე პროცესს, აი ჩვენ ვახსენეთ კორონავირუსული ინფექციის დროს, აი გადაგყავს პაციენტი ინსულინზე და შემდეგ ვაბრუნებთ. ესეც შესაძლებელია, როდესაც არის მწვავე ინფექცია, მწვავე ქირურგიული პრობლემა და ჭირდება ოპერაციული ჩარევა, სასწრაფოდ ჭირდება შაქრის დონის მოწესრიგება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ პაციენტი გადავიყვანოთ ინსულინზე და აი როდესაც ეს მწვავე პროცესი ალაგდება, შემდგომში დავაბრუნოთ ისე ტაბლეტოთერაპიაზე. ვინაიდან თუ პაციენტს აი ტიპი 1 დიაბეტი აქვს, ამ შემთხვევაში ჭირდება, ესე ვთქვა, მთელი ცხოვრება ინსულინ თერაპია, იქ ტაბლეტები არ მუშაობს. თუ პაციენტს აქვს ტიპი 2, იქ რა თქმა უნდა ექვემდებარება ტაბლეტოთერაპიას და თუ დგება აუცილებლობა, იფიტება, აი მეორადი უკვარესობა მიდის ინსულინის, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ესაჭიროება ინსულინ თერაპია. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არის მითები, ინსულინ დიეტას არ ცვლის და ინსულინ თერაპიასთან ერთად შესაბამისი დიეტა აუცილებლად უნდა მიდიოდეს, რომ სათანადოდ, ესე ვთქვათ, დარეგულირება შევძლოთ გლიკემიური პროფილის.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ აუცილებელია უზმოზე საქრის დონის შემოწმების შემდეგ აუცილებლად ჭამიდან 2 საათის შემდეგ
კლავში ამოწმოს, ხო? კი, ჭამი
შემდეგ. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ისე სურათი არ არის.
დიო.
სრული. და რა შეეხება მომდევნო კვებას, აი ყოველი კვების შემდეგ არის შემოწმება აუცილებელი და შეიძლება რომ გააკონტროლო რომ იქ რაღაც გადაჭარბებული.
კი, აუცილებლად. ჩვენ მაგასაც ამოწმებთ გარდა ამისა.
ანუ დღის მანძილზე ეს რაღაც წესად უნდა იქცეს რომ ყოველი კვების შემდეგ შეამოწმოს 2 საათის შემდეგ.
კი, აუცილებლად გაჩნია თუ პაციენტს ამის რეკომენდაციასაც ვაძლევთ. ვინაიდან შევაფასოთ დოზირება, პრეპარატის დოზირება, ესე ვთქვათ, კვების საკვები პროდუქტის დოზირება, ანუ ამის შეფასების შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება დღიური პროფილი, ამას უკვე დღის განმავლობაში პროფილი ეწოდება, ყველა 2 საათში შემოწმებას. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია კიდე შევაფასოთ კომპენსაცია დეკომპენსაციის ხარისხი გლიკოზირებული ჰემოგლობინის საშუალებით, ეს არის შაქრის სამთვიანი მაჩვენებელი, რომელიც ისინჯება სამთვეში ერთხელ და გვიჩვენებს, ესე ვთქვათ, კომპენსირებულია ეს პაციენტი თუ დეკომპენსირებულია ეს პაციენტი, ვინაიდან ახაც არის მოთხოვნა 7%-ამდე უნდა იყოს, ანუ მაქსიმუმი არის 7%, თუ 7%-ზე ზემოთა ეს პაციენტი უკვე არის დეკომპენსირებული და შესაბამისად მკურნალობის სქემა არის გადასახედი. ამიტომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კონტროლი არის მნიშვნელოვანი და ესე ვთქვათ, პაციენტმაც უნდა შეგვიწყოს ხელი და კონტაქტი, რა თქმა უნდა, პირად ექიმთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ეს კონტაქტი და უშუალოდ არის ხოლმე შემთხვევა, როცა ყოველდღიური.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუ პაციენტი არის მოსაწესრიგებელი,
ამის აუცილებლობაც
გება ხოლმე. ხანდახან რომ ყოველდღიური კონტაქტი გვაქვს, კი.
იმ შემთხვევაში თუ დაავიწყდა წამლის მიღება. აი დროის და უშუალოდ იქ შეცვლა, ცვლილება მოქმედებს.
კი, რა თქმა უნდა, დროის ცვლილებაც მოქმედებს, მაგრამ ნუ ეს ერთჯერადად პრეპარატის მიღება დიდი ცვლილებას არ ახდენს, მაგრამ ნუ ამას არ უნდა ქონდეს რეგულარული ხასიათი. ამას არ უნდა ქონდეს რეგულარული ხასიათი და რატომ დიაბეტი, ესე ვთქვათ, ესეთი ყურაცაღები რაღაცა, ვინაიდან დიაბეტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გართულებები, ანუ ეს პირველ რიგში ეს არის მაკროვასკულარული გართულებები, დიაბეტისთან არსებობა, ესე ვთქვათ, ძალიან ართულებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მიმდინარეობას, შესაძლოა, ესე ვთქვათ, დეკომპენსირებულმა დიაბეტმა ინსულტების რისკი გაზარდოს, ინფარქტების რისკი გაგვიზარდოს, ასევე დიაბეტის მაკრო, ეს არის დიაბეტური მაკროანგიოპათია, მაკროსისხლძარღვების დაზიანება. გარდა ამისა, მთავარი მავნებლობა დიაბეტის, ეს არის დიაბეტური მიკროანგიოპათია. ანუ ეს არის რეტინოპათია, თვალის დაზიანება, ეს არის ნეფროპათია, თირკმის დაზიანება, ეს არის, ესე ვთქვათ, შესაძლოა მიკროანგიოპათია, ქვედაკიდურების დაზიანება და ნეიროპათია, ნერვული დაბოლოების დაზიანება.
ეს არის ყველაზე მძიმე გართულებები
დიაბეტის მოგვიანებითი გართულებები, ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არ აკონტროლებს შაქრიან დიაბეტს, აქრონიკულად აქვს ჰიპერგლიკემია და შესაძლოა
მიმართავს მკურნალობის თვითნებურ მეთოდებსაც.
ალბათ მეთოდებს, კი, ეს ძალიან ხშირია სამწუხაროდ და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტუაციაში, ესე ვთქვათ, მკურნალობის ტაქტიკის სწორად შერჩევას, ვინაიდან
ანუ ექიმის დანიშნულების და რეკომენდაციის გარეშე მედიკამენტის შეწყვეტა არ შეიძლება.
არა, მედიკამენტის შეცვლა, შეწყვეტა ნიშნა უნდა მოხდეს ექიმის რეკომენდაციით. ვინაიდან ჩვენ სარგებლობთ ახლა გაიდლაინები, ჩვენ გვაქვს სპეციალური გაიდლაინები, ანუ რომელიც გვაწოდებს ინფორმაციას დაუშვათ გარკვეულ სიტუაციაში, როგორი მედიკამენტი და რომელი მედიკამენტი გამოვიყენოთ. ესეთი ბოლო გაიდლაინია ADESD-ის კონსენსუსის შედეგად მიღებული ბოლო გაიდლაინის შედეგად, ეს არის რომ პირველი რიგის პრეპარატი რჩება მეთფორმინი ამ გაიდლაინში და დაემატა, ესე ვთქვათ, თუ არის გარკვეული შეზღუდვები და ემატა, თუ არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ სხვა ჯგუფის პრეპარატებია ჩამოწერილი, თუ არის სხვა დაავადებები, სხვა პრეპარატებს ვიყენებთ, ანუ ეს ყველაფერი გვაქვს მოცემული ამ გაიდლაინებში და ჩვენ ვცდილობთ აი ამ ევროპული, ამერიკული გაიდლაინის კონსენსუსით საფუძველზე უმკურნალოთ ჩვენს პაციენტებს, რათა მივიღოთ ის შედეგი, რაც პაციენტისთვის არის.
და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრს მაინც უჭირს ამ დაავადების მიღება.
კ კი, აი ეს ფსიქოლოგიური თემა ძალიან ბევრს აი უჭირს დაავადების მიღება, მაგრამ დღესდღეობით ცოტა უფრო გახსნილია, ჩვენ ვცდილობთ რომ აი ძალიან დიდი, ну, ყოველს აქ ესე ვთქვათ თავისი სიტუაცია და აქედან გამომდინარე აქ უკვე ფსიქოლოგიური თემა ის ძალიან რთული. მიღება კი.
და ამ შემთხვევაში შეიძლება დამალოთ,
დამალოთ, კი, ძალიან შეიძლება დამალოთ.
ბათ, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარად მისი განწყობა, ეს რომ მას რატომ და ჩემს რგულაც არიან ასეთი ადამიანები, ეს კიდეც თრგუნავს და კიდევ ამ პროცესში რთავს ნერვულ სისტემას.
კი, რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდაა ნერვული სისტემა, აი აგრესიულობა და უშუალოდ ემოციური ლაბილობა, ეს საკმაოდ ზოგადად ვინაიდან დიაბეტის არსებობა, ანუ ჰიპერგლიკემიის შემთხვევაში ეს აღიზიანებს ნერვულ დაბოლოებებს, შესაბამისად ესეც იწვევს გარკვეულწილად ემოციურობას. პლუს ამას ემატება ესეთი ფსიქოლოგიური შინაგანი განწყობა და ესეც რა თქმა უნდა თრგუნავს ციენტ და ნუ სასურველია ცოტა რაღაცა ესე ვთქვათ ფსიქოლოგიური, ჩვენ ვცდილობთ ენდოკრინოლოგები ესეთი ისა შევითავსოთ, მაგრამ თუ გჭირდება გარკვეულ ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე ვაგზავნით ესე ვთქვათ ესეთ პაციენტებს.
მაგრამ თავარი მაინც ალბათ არის ის, რომ რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ბევრად უკეთ წარმართოთ
ჩვენი, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთ
ჩვენი მდგომარეობა, ბევრად უკეთ გავართვათ თავი დიაბეტთან ბრძოლას თუ შეიძლება.
და დიაბეტით რა არის, აი დიაბეტიანი პაციენტებისთვის არის მნიშვნელოვანია რომ ისწავლონ დიაბეტთან ერთად ცხოვრება. თავარი ეს არის თანაარსებობა და ცხოვრება, გულისხმობს რომ ჩვენ ხო შევეჩვიეთ ახლა ამ კორონავირუსს და ვწავლობთ ნელ-ნელა კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება. ისევე დიაბეტი არის არანაკლები პანდემია, მინდა გითხრათ, უბრალოდ ეს არის არაგადამდები დაავადება და შესაბამისად დღეს გეომეტრიული პროგრესიით მატულობს დიაბეტიან პაციენტთა რიცხვი. ამიტომ მთავარი არის რომ ჩვენ საზოგადოებამაც და თვითონ დიაბეტიანმა პირებმა ისწავლონ დიაბეტთან ერთად ცხოვრება. დავიცვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ვიცადოთ შეძლების დაგვარა დიეტის დაცვა, შევასრულოთ ექიმის რეკომენდაციები და მე ვფიქრობ დიაბეტთან ცხოვრება გახდება უფრო მარტივი თითოეული ჩვენთაგანისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ამომწურავი ინფორმაციისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. დღევანდელი გადაცემის თემა კი დიაბეტი და მისი მართვა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება კონტაქტი პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ხვალამდის.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.